19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะปลัดกทม.เผยเตรียมเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนจุดที่3บริเวณโกดังการท่าเรือแห่งประเทศไทยคาดสามารถเปิดบริการได้10พฤษภาคมนี้วันนี้นางศิลปะสวยรวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานที่เตรียมขยายจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19บริเวณการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นจุดบริการที่3หลังก่อนหน้านี้ได้ให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนพื้นที่เขตคลองเตยซึ่งได้ตั้งจุดให้บริการฉีดจำนวน2จุดบริเวณโรงเรียนวัดคลองเตยและลานหน้าศูนย์สรรพสินค้าโลตัสสาขาพระราม4โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่4ถึง7พฤษภาคม2564ค่ะมีผู้รับบัตรคิว 7,675 รายรับบริการฉีดวัคซีนรวมทั้งสิ้น 7,093 รายไม่ได้รับการฉีดเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์582รายค่ะนอกจากนี้นะคะเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนเขตคลองเตยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน 50,000 คนทางกรุงเทพมหานครจึงขยายจุดบริการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมค่ะบริเวณพื้นที่ด้านข้างโกดังการท่าเรือแห่งประเทศไทยทางนี้จุดบริการฉีดวัคซีนจุดที่3บริเวณพื้นที่ด้านข้างโกดังการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะจะสามารถเปิดให้บริการได้ในวันที่10พฤษภาคมนี้ค่ะต่อกันที่มารดาให้นมบุตรที่ติดเชื้อโควิด -19 นะคะแพทย์ระบุว่าสามารถให้นมบุตรได้ชี้เชื้อไม่ติดต่อผ่านทางน้ำนมแม่ค่ะนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยค่ะว่าทารกแรกเกิดควรได้รับนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย6เดือนหลัง6เดือนควรได้รับนมแม่ควบคู่อาหารตามวัยจนถึง2ปีหรือมากกว่าและในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะยิ่งจำเป็นต้องให้นมบุตรเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแรงให้กับลูกแต่ด้วยการแพร่ระบาดในพื้นที่นะคะแต่ด้วยการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มคนในครอบครัวยิ่งสร้างความวิตกกังวลให้คุณแม่เป็นอย่างมากว่าหากติดเชื้อแล้วจะสามารถให้นมบุตรได้หรือไม่ซึ่งหากคุณแม่ติดเชื้อโควิด -19 ในระหว่างการประสานเตียงเพื่อเข้ารับการรักษานั้นสามารถให้นมบุตรจากเต้าหรือปั๊มนมได้ตามปกติค่ะด้านนายแพทย์อดิศัยพัฒนาตั้งผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าเชื้อโควิด -19 ไม่ติดต่อผ่านทางน้ำนมแม่ในขณะรอเข้ารับการรักษาตัวยังสามารถให้นมแม่ต่อได้ตามปกติแต่จะต้องมีการป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดค่ะปิดท้ายกันที่ศาลอุทธรณ์ให้ประกันฟ้าพรหมสอนแต่ปล่อยตัว11พฤษภาคมเพราะติดวันหยุดยาวค่ะนายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยกรณีที่มีสื่อมวลชนรายงานข่าวการยื่นขอประกันตัวนายพรหมสอนหรือฟ้าแกนนำราษฎรมูเตลูผู้ถูกกล่าวหาความผิดอาญาตามมาตรา112ในศาลจังหวัดธัญบุรีโดยระบุว่ายังติดวันหยุดราชการจึงจะได้ออกมาในวันทำการซึ่งตรงกับวันอังคารที่11พฤษภาคมพอดีว่าในข้อเท็จจริงคดีนี้ผู้ต้องหายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งขอให้ศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวนโดยขอใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราวหรือ EM เมื่อวันที่7พฤษภาคม2564ค่ะโดยศาลจังหวัดธัญบุรีอ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งนะคะวันที่8พฤษภาคมโดยพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีอยู่ในระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหาเข้าพบพนักงานสอบสวนโดยไม่ถูกออกหมายจับและให้การปฏิเสธผู้ต้องหาให้คำรับรองว่าจะไม่หลบหนีหรือว่ายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานรวมทั้งไม่ทำการอันมีพฤติการสอบไปในทางที่จะก่อความเสียหายดังเช่นที่ต้องหาคดีนี้ประกอบกับมีคำรับรองของมันดาผู้ต้องหายินยอมให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EM ค่ะจึงเห็นควรอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาในระหว่างสอบสวนตีราคาประกัน 200,000 บาทให้ติดกำไร EM โดยให้ถือคำรับรองของผู้ต้องหาเป็นเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการปล่อยตัวชั่วคราวให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไปค่ะโดยได้รับรายงานจากศาลจังหวัดธัญบุรีว่านายประกันของผู้ต้องหาจะมายื่นประกันตัวในวันที่11พฤษภาคมนี้ซึ่งตามขั้นตอนแล้วหากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวและทางผู้ต้องหาหรือจำเลยมีความพร้อมในการทำสัญญาประกันตามเงื่อนไขภายหลังมีคำสั่งอนุญาตก็สามารถทำสัญญาประกันตัวและปล่อยตัวในวันดังกล่าวได้เลย ส่วนเรื่องที่มีการระบุว่าจะต้องปล่อยตัววันที่11พฤษภาคมจึงเป็นความพร้อมของฝ่ายผู้ต้องหาที่มีความประสงค์จะยื่นทำสัญญาประกันในวันดังกล่าวเองค่ะจบการเสนอข่าว 19:05 น.ค่ะ